Pereringis.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad! Mina olen tänase saate toimetaja Janne Kütima ja Pereraadio stuudios istume kahekesi vestluspartneriks. Täna on Reeli Sirotkina, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist.
Kui mina alles noorel olin, noorel olin, lapse võlmes mängisi. Ei ma tõrjada,
See saate teemaks võiks siis mainida märksõnad aktiivsena vananemine ja põlgondade vaheline solidaarsus. Ja seda siis seepärast, et Euroopa Liit on siis võtnud alati mõne teema, mida siis aasta jooksul on lähemalt vaadeldud, millega on tegeletud, mida on esile tõstetud ja milles siis keskkonna või rahvastiku sellist teadlikkust on suurendada püütud vähemalt. Aastal 2011 oli selleks teema aastaks siis vabatahtlik tegevus ja seda sai siis jõudselt tehtud ja loodetavasti tõesti see teema ei jäänud sinna 31. detsembrikuu õhtusse, et sellega oleks see teema lõppenud ja jätkub, aga nüüd alates siis aastast 2012 on Euroopa Liit võtnud siis nõuks keskenduda teemale aktiivsena vananemine ja põlgondade vaheline solidaarsus. Reeli Sirotkina, sina oled nüüd peaspetsialist hoolekande osakonnas ja ma tahakski kõigepealt selleks, et kuulajatele seda teemat veidikene lahti mõtestada, küsida sinu käest, kuidas lahti seletada aktiivsena vananemine?
Aktiivsena vananemist on võimalik lahti seletada mitmeti, et üks võimalus on keskenduda tervisele. Nagu me teame, tervis jällegi on väga selline mitmekülgne mõiste, et see ei tähenda ainult füüsilist tervist, vaid ka siis vaimset, psühholoogilist tervist, sotsiaalvõrgustikuga suhteid. Aga aktiivsena vananemine tähendab ka seda, et me peame muutma mõnes mõttes ka oma suhtumist, et vanemaealised on ühiskonnas ressursiks ja see, et kui nemad püsivad aktiivsetena ühiskonnas, võtavad otsustamisest osa, võtavad tegevustest osa, moodustavad vabaühendusi, siis see juba ongi ressurss. Et pensioni eaga siis ei saabu selline passiivne elujärk, vaid inimene püsib aktiivsena samamoodi nagu ta püsis siis, kui ta käis tööl.
Küllap me kõik tunneme neid eakaid, kes on seda juba teinud, kes käivad tööl, aitavad lapsi, lapselapsi, osalevad organisatsioonides ja võib-olla muudes tegevustes ja on terved. Ja see aktiivsena vananemine ongi võimalik. Samas on eakaid, kes tõepoolest istuvad enamjalt kodus, keskenduvad sellele kodusele miljööle, võib-olla siis televiisori vaatamisele ja võib-olla on nagu sellest aktiivsusest mõnes mõttes lahti olnud, kas siis omal vabal valikul või siis olude sunnil. Näiteks tervis ei ole piisavalt hea. Kuidas nüüd riik saab siis kaasa aidata sellele, et üks kodanik saab aktiivsena vananeda?
No eelkõige kindlasti on oluline see, et info levitamine või teadlikkuse tõstmine laiemalt üldse, mida tähendab positiivne vananemine või aktiivsena vananemine. Et kindlasti see on üks oluline valdkond, et teavitada, millised võimalused üldse on olemas, et ma pigem nagu ütleks niimoodi, et need eakad, kes on kodus, nagu sa just ütlesid, siis see ei pruugi olla lihtsalt nende enda süü, vaid üks oluline tegevus, mida näiteks kohalikud omavalitsused saavad teha, on see, et nad saavad luua võimalusi selleks, et eakad püsiksid aktiivsetena ja et nad sooviksid ringi liikuda ja võtta ette erinevaid üritusi. Nii et kindlasti oluline märksõna on siin võimaluste loomine. Et siin ma tooks ühe sellise omapärase näite, mille peale me võib-olla tihti ka ei mõtle, aga kui me vaatame linnaruumis näiteks ringi ja jälgime erinevaid pinke, mis on pandud näiteks parkidesse või jalutuskohtadesse, siis me võiks jälgida, milline on nende disain, kuidas nad on nagu loodud, kuidas nad kujundatud on reeglina, kui me neid kirjeldame, on nad, eks ole, madalad, ilma selja toeta. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et inimestel on mingisugused liigeste probleemid, siis sinna istuda on päris keeruline. Nii et kohalikud omavalitsused ei pea mõtlema üldse ainult hoolekande võtmes seda, kuidas luua neid võimalusi, vaid see on ka kogu keskkonna planeerimisega seotud. Kogu meie laiema ümbruse kavandamisel tuleb ikkagi mõelda selle peale, et meil on erinevas vanuses inimesi, kes liiguvad selles avalikus ruumis, nii et selliste väikeste asjade peale peab mõtlema ja vaadake siis neid istepinke, mida te näete, et reeglina sinna vanemajalisel on tõepoolest raske istuda.
Nimelt pakutakse linnadele võimalust ka liituda vananemissõbralike linnade programmiga, et ka see pinkide nii-öelda paigaldus ja disain käib ju selle alla.
Mm-hmm, kindlasti, jah. Ja noh, muidugi vananemissõbralikud piirkonnad või linnad, et see on tegelikult üks huvitav teema, mida võib-olla kohalikud omavalitsused nii täpselt ei olegi läbi mõelnud, et mida see võiks tähendada ja muidugi, noh, ma arvan, et see, et üks vald või linn ennast peaks nüüd vananemise sõbralikuks, see nagu see arvamus peaks tulema ikka eakate endi suust, et kas ta on seda või ta ei ole seda. Et väga raske on noorematel põlvkondadel öelda, kas ta on vananemise sõbralik piirkond või mitte. Et seal peavad olema ikkagi samamoodi, nagu ma ütlesin, siis loodud erinevad võimalused selleks, et oleks lihtsam liikuda ka näiteks erinevate abivahenditega ja teenused oleks kättesaadavad erinevas vanuses siis inimestele.
Põhjanaabrite soomlaste juures mäletan väga, väga sellist tavalist pilti, kas või kaupluste või asutuste uksed, aga rullaatorid reas, nii nagu meil on autod parklas, seal rullaatorid, millega siis vana inimesed on kohale tulnud nii talvel, suvel, kevadel, sügisel. Eestis sellist pilti veel näha ei ole, küll on mõnda rullaatoriga liikuvat inimest näha, aga mitte palju, et meie linnad ei ole veel tegelikult vananemissõbralikud, võiks öelda.
Arvatavasti nad seda ei ole, jah. Et kindlasti kui mõelda juba selle väikese takistuse peale, mis on sellised äärekivid ja et kui mõelda vananemissõbraliku korteri peale, siis tegelikult lävepakud ja uste laius ja kõik sellised, ütleme sellised pisiasjad, mis meile võivad tunduda pisiasjad, tegelikult võivad noh, liikumisel takistuseks saada ja mida peetakse nüüd selle aktiivsena vananemise aasta juures ka väga oluliseks ongi just teenustele juurdepääs ja noh, üldse erinevatele, noh, et kauplustele juurdepääs, söögikohtadele, et see on tegelikult selline oluline teema, aga meil nagu kuuleb pigem vanemate inimeste suust siis sellist juttu, kus öeldakse, et oi, et kevadel, sügisel ja suvel ma liigun tihti, aga talvel ma püsin kodus, et tegelikult on neid liikumisvõimalusi erinevaid ja noh, aktiivsena vananemise puhul on üks oluline aspekt ka see turvalisus aspekt, et tegelikult kui inimene ei tunne ennast turvalisena, siis ta tegelikult ka kodust välja ei lähe. Ja need võimalused tuleb ikkagi luua, et inimene tunneks ennast turvalisena.
Just ja kindlasti turvalisena ka selles mõttes, et kui kas või tervis veab alt keset, siis poodi minekut ja mu ainsaks abivahendiks ongi rullaator ja ehk siis ka suurte numbritega mobiiltelefon, et ma saan helistada, kui mul on lapsele või siis kui ei ole mõnele heale sõbrale, sõbrannale või koguduse liikmele või arstile, et et ka need võimalused siis oleksid seal tee peal kättesaadavad, sest nii mõnegi vana inimese jaoks see kodust kas või poodiminek tagasi tulek on ju tegelikult suur ettevõtmine, et noh, meile noorematele käib see lihtsalt ja muu seas, aga et vanemad ka ennast turvaliselt selles keskkonnas tunneksid. Siin kohal tulebki tegelikult tervisefaktor mängu, et aktiivsena vananemisest võib rääkida ja sest aktiivsusest ja ringiliikumisest kõikidel aastaaegadel, aga kui tervis on alt vedanud ja nagu me teame, hetkel siis nii-öelda vanemasse ikka jõudnud põlvkond, ehk siis kui ka siis teema-aastat silmas pidada inimesed üle 60 eluaasta vanuses ja sealt edasi, on ju oma sellise aktiivsema eluperioodi, noh, see on küll vale võibolla öelda, aktiivsema, aga elujõulisema eluperioodi jooksul pidanud hakkama saama siis sellistes, no, tänapäeva heaolu ühiskonda arvesse võttes võibolla kehvemates oludes, ehk siis nõukogude liidu poolt pakutavates võimalustes, kus toidulaud ei olnud nii rikkalik võibolla ja kes kuidas seda oskas muidugi organiseerida ja võibolla ka teadlikus tervislikust eluviisist tervise hoidmisest ei olnud nii levinud, et hetkel nagu maitstakse neid omi vilju ja tervis võibolla kipub rohkem alt vedama kui paljude naaberriikide pensionäride oma. Et kuidas nüüd seda tervislikku aspekti siin kohal siis arvesse võtta, et kuidas inimesi selles vallas aidata ja edasi juhatada?
No kindlasti neid võimalusi siiski on, kuidas vanemajalised saaksid ennast kodus ka turvalisemalt tunda. Et üks võimalus, mis Eestis on teatud kohalikes omavalitsuses, on siis äire nuppu võimalus. Ütleme, et see on vanemajalist hulgast tekitanud küll sellist kerget usaldumatust, et mida see äirenup siiski tähendab ja on mul selline üks mingisugune kindel elektrooniline seadeldis kodus, mida ma ei oska kasutada, aga tegelikult see on, lisab sellist teatud turvalisust, et juhul kui mul tõesti on väga halb, siis ma saan ikka kindlasti abi. Ja mida ma siin tahan nüüd soovitada on see, et kindlasti eakad ise võiksid selleks soovi avaldada, sest tihti peale kindlasti kohalikel omavalitsustel on ressursipuudus ja ka võibolla mõnes mõttes võibolla ideede puudus, aga vanemajalised võiks olla ise ka aktiivsemad, et survestada teatud kas teenuste arendust või noh, avaldada oma arvamust selles suhtes, et mida on neil vaja, et tihti peale ju me tegelikult ei teagi, mis selle inimesega kodus toimub. Nüüd üks võimalus, mida mujal maailmas kasutatakse, aga meil siiski kahjuks häbiväärselt vähe, on sellised ennetavad koduvisiidid, mis on tegelikult väga olulised. Ja on teatud uuringuid, mis näitavad, et see tõesti tegelikult, ütleme, vähendab haiglasse sattumiste arvu, hooldekodusse sattumise arvu. Et see tähendab siis seda, et kui inimene on üle 75-aastane, siis kord või kaks aastas käib teda vaatamas siis sotsiaaltöötaja ja vajadusel. Ta uurib tegelikult, et kuidas tal on läinud selle aasta jooksul ja vajadusel siis selgitatakse, et millist abi tal vaja on, juhul kui tal seda abi vaja on. Nii et võibolla, mis nagu Eesti olukorda illustreerib, on see, et kui mujal maailmas arvatakse, et kuskil 75. eluaastast on inimesel 1-2 kroonilist haigust, mis võib tema sellist füüsilist aktiivsust pisut nagu pärssida, siis Eestis tegelikult hakkavad need kroonilised haigused pihta juba varem ja see iseloomustab kindlasti seda praegust põlvkonda, nagu sa kirjeldasid ka, et kindlasti see areng nendel inimestel on olnud noh, sattunud sellistesse ajajärkudesse, kus ei ole võibolla olnud see toidulaud nii rikkalik ja see toit ei ole olnud nii tervislik ja kindlasti noh, siin tasub maailda ka seda, et töö on kindlasti olnud raske. Et meie töö ikkagi praegu on palju kergem, mis meie sellist füüsilist konditsiooni ikkagi hoiab suhteliselt heal tasemel. Mida siin võib olla veel mainida, et tõepoolest need tervelt elatud aastad Eestis praegustel eakatel ei ole, need ei ole väga palju, nad jäävad sinna kuugi 65-68 piirile. Et see on kindlasti Eestis üks selline suur probleem praegu. Aga ma arvan, et see nagu põlvkondade vaheldudes see ikkagi muutub. Ja praegu öeldakse tegelikult, et meie praegused 20-aastased arvatavasti elavad 100-aastaseks, nii et see on meie tulevik siis.
Sina, Reili, mainisid siin ühe tähtsa märksõna, nimelt ise teha ettepanekuid, ise võtta härjal sarvist ja öelda, kuidas meie eakamad saaksime siis paremini hakkama, mida meil oleks vaja ja noh, küllap Küllap on suhteliselt kindel see, et üksik hääl jääb ikka kõlama üksiku häälena ja selleks, et mingid ettepanekud ka jõuaksid kaugemale, kui võibolla sõbranna teelaua taha, oleks vaja tegelikult organiseeruda ja Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond võiks öelda ikkagi innustab eakaid inimesi just nimelt organiseeruma ja läbi mõtlema, mis on meie vajadused, ettepanekud ja nendega siis edasi minema.
Jaa, seda kindlasti. Et see on praegu üks Eesti nõrkusi, et meil ei ole selliseid tugevaid organisatsioone, kes mõjutaks eakate poliitikat ja neid otsuseid ja neid suuniseid, et minu arust see mõjutus võiks olla pisut tugevam, sest tegelikult olgem ausad, et kes nagu ikkagi teab kõige rohkem seda, mida just täpselt selles vanuses inimesel on vaja. Et mina võin olla küll väga entusiastlik pakkuda lahendusi, aga tegelikult mina ei ole ikkagi selle inimese enda elu ekspert, nii et iga inimene on enda elu ekspert, nii et ta peaks teadma seda, mis tal vaja on. Ja tegelikult, noh, mida suurem on see inimgrupp, seda rohkem on ka neid huvitavaid ja põnevaid ideid. Ja ma tean, et nii linnades kui valdades on väga palju aktiivseid inimesi, et miks mitte luua mittetulundusühing ja ikkagi hakata mõjutama kõiki neid otsuseid, mis neid endid puudutab, et see kindlasti on ääretult vajalik.
Just, et siin kohal võiks tõesti julgustada raadiokuulajaid, et kui on mõtteid, kuidas just sinu elukeskkond eakana võiks paremini välja näha või millised oleksid need meetodid, mis teeksid sinu elu kuidagi viisi kergemaks, siis alati tasub proovida, alati tasub organiseeruda ja oma hääl siis kuuldavaks teha, et ülejäänu on siis juba näha, et kuidas edasi läheb.
Jah, sest tegelikult ütleme, et inimesed ju käivad koos. On ju väga palju päevakeskusi või kultuurimaju, kus käivad samaealised inimesed koos ja neil on väga häid mõtteid. Ainuke asja on lihtsalt see, et nagu ka sina ütlesid, et see võib jääda sellise teeõhtu tasandile, aga see ei jõua nagu kaugemale. Et ma arvan, et kõik need sellised head ideed ja ettepanekud on kindlasti alati teretulnud ja ma ütlen, et selline kodaniku julgust, et seda võiks nagu rohkem olla tegelikult, just vanemaealiste hulgas.
Head mõtted on kingitus ülevalt poolt, ma tean, et ta kannab mu hingest hoolt. Ja nüüd minu hing seisab tervena teel, sest ma tean, minu kõrvasin keegi on veel. Ja kõrvuti meil koos on nii hea, ja pimeda torgu ma kartma ei pea. Ja vihma taevast langeda võib, head tunded on need, mida meie nii tõid. Häid mõtteid täis on mu pea. Häid tundeid Mõistame ühte ja ühte ma tean, et Jumal on see, keda kalliks ma pean. Me mõistame ühte ja nii ongi hea ja ülevalt mu samme ta seal. Mind hoiab ta eksimas teeraja pead ja kõrvuti meil koos on nii hea. Nüüd tee peal siin üksi ma käima ei pea. Pereringis.
täna on meil siis stuudios Reili Sirotkina, kes on Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist ja mina olen saatejuht Janne Kütima ja räägimegi siis aktiivsena vananemise ja põlgondade vahelise solidaarsuse aastast ja ma tahaks öelda, et mitte üksnes aastast, vaid tegelikult lihtsalt sellest teemast, sest aasta on selle teadlikkuse suurendamiseks, aga ükski aasta arv ei pea jääma selle teema käsitluse nii-öelda raamiks. Ja ma tahakski järgnevaks veidikene laiendada seda aktiivsena vananemise sõnapaari tähendust ja sügavust. Nimelt, kui me vaatame inimese elukaarele, siis noh, juba sünni hetkest algab ju meie vananemine tegelikult. Võibolla noh, me ei mõtle sellele loomulikult, aga teatud eluetapil hakkab see vananemine kohe päris kindlasti silma paistma, kas siis hallimad juuksed või lihtsalt juba ka nooremas eas lisanduvad kortsud ja võibolla mõned võimed, mis on veidikene nõrgemaks jäänud ja nii edasi. Et tegelikult me võiks kogu elu võtta kokku kui aktiivsena vananemine, sest me liigume teatud suunas, elus on ainult üks suund, et noh, tagasikäiku ei ole ja aktiivsena vananemine hõlmab ka meid, kes me oleme praegu elujõulised ja võibolla töötame, oleme tööpõllul aktiivsed ja nii edasi, et tegelikult selleks, et jõuda sellesse eluetappi 60 ja pluss ja et seal eluetappis siis aktiivne ei hakkas olla, et aktiivsena vananeda tuleks juba täna. Kõigil mõelda sellele, et millised on need valikud täna, et ma saan ühel päeval olla siis terve eakas, initsiatiivikas eakas, aktiivne eakas.
Jah, kindlasti, et ma praegu mõtlesin just selle peale, et väga paljud ju inimesed, kes tegelevad oma elu jooksul selliste erinevate treeningutega, millegi pärast teatud vanuses need treeningud katkestavad, aga uuringud ju näitavad seda, et lihasmass kasvab tegelikult ka 80. eluaastates, mis tähendab seda, et füüsiliselt aktiivne olla ei ole kunagi hilja. Ja tõepoolest selle vundamendi me laome nagu oma elujooksul. Et kõik see, mida me elujooksul teeme, kõik see kajastub ka selles, millisena me siis kas välja näeme vanaduses või milliseid tegevusi me teeme. Et kindlasti, nagu sa juba mainisid, kõige enam me näeme seda, mis toimub meie kehaga, ehk siis see bioloogiline pool meie vananemisest on see, mis on nähtav. Aga tegelikult, kui inimese vanust hakata määratlema, siis erinevas sellises kronoloogilises vanuses, ütleme, erinevad inimesed, kes on näiteks 50-aastased, on vananenud erinevalt. Ja et see ei tähenda seda, et meis kõigis toimuvad ühesugused protsessid. Et me oleme ju üles ehitatud erinevalt ja meie geneetiline pagas on erinev, aga elu jooksul me saame teha ära väga palju. Ja mida siin veel tasub rõhutada, on siis see, et uuringud näitavad, et mida haritum on inimene. Seda tervem ta on vanemas eas ja siin võib muidugi siis erinevaid põhjusi selleks leida, et võibolla tõepoolest inimesel on olnud tänu kõrgemale haridusele paremad võimalused raha teenida, tal on kõrgem palk ja ta on saanud endale võimaldada erinevaid selliseid füüsilisi aktiivseid tegevusi, et erinevates klubides osaleda. Aga teine pool on ka kindlasti see teadlikkuse pool, et kõrgemalt haritud inimesed siis on teadlikumad sellest, et kuidas ennast hoida vormis, kuidas see mõjutab mind vanemas eas. Ja kõik see. Ja ma arvan, et kõik sellised erinevad praktilised nõuanded on kogu elu jooksul väga head. Et me ei saa hakata mõtlema vananemisele alles siis, kui me oleme 60-aastased. Me võiks sellele mõelda juba varem ja mis mulle tundub, et Eestis on üks selline suhteliselt suur probleem on see, et meil ei mõtle keskealised vananemise peale.
Pigem tahavad olla taas noored.
Jah, tahavad olla taas noored või ütleme ekslevad mingisuguses rägastikus, aga nad ei taha tunnistada seda, et nemad on see järgmine põlvkond, kes on tegelikult vananevad. Ja uuringud muidugi näitavad, et kui me räägime sellest põlvkondade vahelisest solidaarsusest, siis kõige kriitilisem seis põlvkondade vahel on just nende kahe põlvkonna vahel keskealised ja siis vanemajaalised. Et neil on just need suhted kõige teravamad. Aga see võib ka tulla ju tegelikult sellest, et üks põlvkond on juba selline, kes mõtleb vananemise peale ja teine keeldub just kui selle peale mõtlemast. Et see vanemajaaline võib olla just kui nagu meelde tuletus sellest, et ka mina olen siis kunagi vana. Nii et tegelikult kui vaadata selle peale, kuidas saavad oma vahel läbi vanavanem ja lapselaps näiteks, siis suhted on ju suurepärased. Et me ei saa ikkagi rääkida, et kõikide põlvkondade vahel on just kui mingisugune selline vimm näiteks. Mm-hmm. Ma juba kaldusingi teemasse, mis on siis see põlvkondade vaheline solidaarsus.
Aga see on väga hea, sellepärast, et see ongi meie järgmine sõnapaar, ehk siis põlvkondade vaheline solidaarsus, mis on väga oluliseks ka just nimelt selleks rõhuasetuseks käesolevas aastas ja jätkuvalt loodame, et see ei jää sellesse aastanumbrisse. Et me elame siin Eesti riigis ja kogu maailmas põlvkonniti teineteise kõrval ja kui me vaatame minevikku, siis minevikust me tuleme sellise taustaga, kus põlvkonna kõrval elas ühe ja sama katusel, töötas ühel ja samal tööpõllul ja sõi sama lauadaga. Ja siis, kui üks põlvkond oli eest ära läinud, lahkunud siit ilmast, olid juba sündinud uued ja nii see kett nagu käis läbi selle sama talu, läbi selle sama põllu, inimesed vahetusid ja nad toetasid teine teist, nad tundsid teine teist, nad olid abiks, kindlasti tülitsesid, aga sama katus neid kattis. Kui me vaatame tänapäeva ühiskonda, siis sageli, niipea kui ollakse siis keskkooli lõpetanud, sõidetakse sageli siis teise linna pigem ülikooli, et kodust välja saada ja siis tulevad Erasmus programmid ja sõidetakse välismaale vahetusüliõpilasena. Võibolla leitakse abikaasa sealt, keegi välismaalane, luuakse kodu, pere, ostetakse maja, jäädaksegi sinna. Ja põlvkondade vaheline side katkeb laste ja vanemate side, tulevad lapselapsed, ka nemad kohtuvad vanavanematega harva ja seda sellist sooja sügavat sidet on tegelikult raske luua. Et see on nüüd üks paljudest aspektidest, aga on ka kas või siin Eestimaal elavate põlvkondade vahelised erinevused, kuna on noored, kes on sündinud iseseisvusajal ja on just nimelt vanem generatsioon, kes on käinud läbi Siberi teekonnad, elanud nõukogudajas ja lõhed on väga suured. Kuidas nüüd see põlvkondade vahelise solidaarsuse teema nüüd sinu pilgu läbi on selle aasta jooksul nagu esile tõstetud?
No ütleme, seda esile tõsta on selles mõttes nagu keeruline, et ta ei ole nii otseselt nähtav. Aga samas tegelikult siin on sellised väga olulised aspektid, mis Eestis tulevad meelde kohe igale eestlasele, kui on vaja mingit sellist olukorda kirjeldada, kus on kaht erinevat põlvkonda siis nende vahelisi suhteid nagu vaja esile tuua, siis üks on see, et kuna me enam põlvkondade viisi koos ei ela, siis tegelikult lapsed enam ei ole kursis sellega, mida üldse vanemad inimesed teevad oma igapäevases elus. Jah, nad jäävad pensionile, aga mis moodustab nende igapäeva elu, nad ei puutu kokku enam nendega. Ja see jääb kõik neile võõraks, kus juures siin ma puudutan võibolla ühte sellist teemat, mis ei ole kõigile väga meeldiv, aga lapsed jäävad eemale ka sellist surma teemast. Et nad ei puutu enam kokku sellega, et me ühel päeval tõesti kõik sureme ja mis moodi see kõik välja näeb. Et see, mida sa kirjeldasid, kus põlvkonnad elavad koos, siis seal ikkagi me nägime ka nii sündi kui surma. Siis see nagu, ütleme, tekitab sellist lõhet jälle põlvkonnade vahel, et nad ei ole üksteise tegevustest teadlikud, aga teine selline oluline aspekt, selle teema juures on see, et nagu sa kirjeldasid, et meil on väga erinevad vaated elule, sellepärast, et meie elu on olnud erinev ja tõepoolest see uuem põlvkond 20. eluaastates, nemad ei tea nõukogudajast midagi, ei tea enam endisest Eesti vabariigist midagi, et ainult kõik seda, mida nad loevad õpikute vahendusel võib-olla, et see ka mingil määral meid teeb üksteisest kaugemaks. Ja muidugi ka see, et sellised juhtumid juba, kus vanemaealised on siia Eestisse üksi jäänud, kus nooremad põlvkonnad on asunud elama teistesse riikidesse, sellised juhtumid on perearstide sotsiaaltöötajate praktikas ka juba täiesti esinevad juhtumid.
Et siin kohal sul võivad lapsed olla, aga kui nad elavad kõik välismaal, siis kui sina oled vana ja nõrk, nad ei saa olla sinu kõrval.
Mhm. Et sa oled põhimõtteliselt jäetud nagu üksi, et siin on ainus võimalus siis see, et need lapsed siis hakkavad lihtsalt sinu hoolduse eest maksma. Aga samas tegelikult ütleme, et põlvkondi see ikkagi oma vahel jällegi lähemale ei too. Ja mis minu jaoks on ikkagi suureks mureks on see, et need lapsed või siis need lapselapsed ikkagi ei näe üldse seda vananemise aspekti. Et seda ju rõhutatakse väga et isegi kui see vanaema on hooldekodus, siis kui käiakse vaatamas, siis käiakse koos lastega. Et ei ole mingisuguseid selliseid tabuteemasid nagu surm või selliseks väga hapraks jäämine. Et see, et inimene on nõrk, see on nagu üks eluosa. Ja need lapsed näevad seda ja kõige olulisem aspekt muidugi, mis seal on see, et inimesed hoolivad üksteisest. Käiaksegi hooldekodus kogu perega, mis siis, et see eakas inimene on siis hooldekodus, aga tegelikult seal saab ta siis kõige paremat hooldust ja tema elukvaliteet on tagatud, nii et see on nagu suhteliselt selline inimlik nähenemine.
Pereringis.
Kui me nüüd jõudsime selle teemani hooldekodu, siis ma arvan, et enamjaolt eestlastele manab selline sõna silme, et ühe halli sisu kui välimusega maja, mille lõhn ei ole eriti meeldiv ja vaatepilt seest poolt veel vähem meeldiv. Ja kui ma mõtlen nüüd kas või oma nähtud kogemusele meie põhjanaabrite juurest, võtame siis Soomest. Siis üks hooldekodu on seal väga meeldiv, siukse toreda soja atmosfääriga kodude kompleks, kuhu eakas inimene saab võtta kaasa oma armsaimad asjad, mööbliesemed, voodi, pildid, albumid, võibolla isegi toidunõud, seada need ritta ja teha see nii-öelda hooldekodu korterikene endale selliseks toredaks aktiivse vananemise pesaks. Ja seal on tal siis lähedal on personal ööpäevaringselt, tehakse süüa, pestakse pesu, sõbrad käivad külas ja vabal ajal võid minna telekaruumi ja seal on omaealised ja samade mõtetega inimesed kõik ühes koos üksi ei pea olema. Ja tegelikult väga positiivne pilt. Oluline faktor, kõigil on selleks ka võimalus, rahaline võimalus olemas. Eestis on nüüd pilt on kesine ja samas perekonnad, kus on nüüd eakas inimene, kes vajab hooldamist ja kes tahaksid oma pereliikmele pakkuda sellist vananemise võimalust, et ta saaks seda hooldekodus teha. Paljud eakad ei soovi, et nende lähedased neid hooldaksid, siis paraku ei jagu ressurssi, ei jagu raha ja see võimalus jääb ära ja tuleb ise hooldada. Et kas siin kohal nüüd on mõnda hüva nõuannet või sellist arenguperspektiivi, kuidas me saaksime liikuda sellele Soome mudelile natukenegi lähemale, et ütleme see hooldekodu pilt muutuks positiivsemaks, et ta ei oleks sellise hallivärviga ja et võimalus seal elada muutuks kättesaadavamaks.
No siin ma kõigepealt tahaks öelda seda, et Eestis on praegusel hetkel 120 hooldekodu. Need on väga erineva suurusega ja nad on ka sisult ääretult erinevaid. Ma arvan, et kõik see, mida sa kirjeldasid, seda võib leida ka Eestis peaaegu pooltes hooldekodudes juba. Et lähed sisse ja ongi meeldiv, ei ole ebameeldivat lõhna, ongi suur telekavaatamise saal ja kõik need muud hüved. Nüüd see teine aspekt, mis puudutab seda rahalisi vahendeid. Põhjariikide ja Eesti suur vahe on selles, et meil on esmane hooldaja ikkagi perekond. Põhjariikides seda ei ole. Mis tähendab siis seda, et kohalikul omavalitsusel on palju rohkem kohustusi Põhjamaades ja neid võimalusi ka ikkagi seda hooldust siis pakkuda. Meil praegu peab perekond ise toimetama selle juhtumiga ja ise tulema sellest olukorrast välja, et pensionist reeglina piisab siis kuskil poole hooldekodu koha maksumuseks igas ühes kuus siis. Ja noh, mis siin oleks nagu tulevikus lahendused? Ma ei tea täpselt, millised need lahendused võiksid olla, et on ju pakutud seda, et Eestis võiks tekkida selline kindlustuse liik nagu hoolduskindlustus. Samas jällegi, ma ütlen, kui alt poolt ei tule seda huvi, siis see huvi jääb kuskil ikkagi toppama. Et kas või see, kui inimesed maksaks mingit teatud osa igakuisest palgast, tagaks neile kunagi kvaliteetse hoolduse, siis see oleks juba suur samm edasi. Ja muusias siin võib öelda ka seda, et kui tekib nagu raha, siis tekib ka alati suur kvaliteedi hüppe selles hooldusteenuses endas, mis tähendab siis seda, et hooldajad peavad olema kvalifitseeritud, teenustel peavad olema kvaliteedistandardid kinnitatud ja kõik see. Et nii pea, kui neid kliente tekib järjest rohkem, nii pea on see teenus ka kvaliteetsem. Aga praegusel hetkel on siis olukord selline, et no, kui inimene ise maksab, siis ta muidugi saab ise valida ju hooldekodu, kus ta on, aga samas kui on siis üksi elav eakas inimene, kellel pole lähedasi, siis temal on selline olukord, et kohalik omavalitsus ise valib siis selle hooldekodu ja paratamatult, eks ta valib ikkagi hinna järgi.
Mis hinna skaalas hooldekodud on, oskad sa öelda või kui suur see lõhe on ka erinevate nagu hinnaklasside vahel, sest loomulikult kõik tahaks elada seal parimas, aga kas selle nii-öelda halli ja värvikama hooldekodu, kui võtta see kirjeldus aluseks, hinnavahe on väga suur?
Ja ta on, hinnavahe on väga suur. Ütleme, et ta võibki alata seal 500 eurost kuni 1000 euroni.
Nii et kahekordne
vahe võibki olla. Ja muidugi, mis teeb alati, noh, peab selle peale ikkagi mõtlema ka, et millised on selle eaka inimese vajadused, eks? Et kui ta ise saab liikuda, siis kindlasti hooldekodu kohamaksumus on väiksem. Kui ta enam ise liikumisvõimeline ei ole, siis hooldekodu kohamaksumus on ka kõrgem. On hooldekodusid aina enam selliseid, mis lasevad ka tuua eakal oma asju hooldekodusse. Et ma ütlen, et noh, meil tegelikult see areng toimub, muidugi on see kindlasti noh, aeglane. Sellepärast, et mida ma tahaks öelda on siin ka see, et kui me mõtleme erinevate sihtrühmade peale, kellega siis sotsiaaltöötajad tegelevad, siis alati ju esikohal tulevad lapsed ja noored, siis tulevad puudega inimesed või töötud ja kõige viimasel kohal on alati eakad. Nii et tegelikult kui mõelda seda nüüd, et hakata kõrvutama näiteks asenduskodusid, kus on lapsed, kõrvutada hooldekodudega, see kvaliteedi vahe on seal märgatavalt suurem.
Ja et siin kohal siis ka ütleme, need sotsiaalala prioriteedid on hetkel nagu loonud olukorra, kus siiski aktiivsena vananemine on jäetud prioriteetide reaas siiski viimaseks.
See on kõikides riikides nii, seda ei saa öelda, et see nagu Eestis on. Ja arvatavasti see on ikkagi see suhtumine jällegi, et see vanemaealised ei ole enam ressurss, et olulised on ju need, kelles me näeme tuleviku, ehk siis lapsed ja tööealised, kes siis panustavad siis oma palgaga erinevatesse süsteemidesse, et saaks erinevaid toetusi ja pensione maksta, nii et see on paratamatult ikkagi see, et nad on jäänud juba sellisest sotsiaalsest elust kõrvale.
Väga hea, et sa mainisid ka tööd siin kohal, sest nimelt aktiivsena vananemise üheks selliseks võibolla alajaotuseks või alapunktiks on ka tegelikult see, et edendatakse eakamate inimeste töövõimalusi. Nüüd olema ka astunud aega, kus räägitakse sellest, et suurenenud on noorte töötute arv, noorte haritud töötute arv, kes ei leia endale siis sobivad tööd, et siin tekib ju ka lõhe ja käär nimelt selles osas, et miks võtta siis ametisse vanem inimene, kui noored on töötuna, kes vajavad tõesti seda raha oma perede loomiseks ja võibolla pangalaenude maksmiseks.
Siin tulevad kindlasti nüüd mängu erinevad sellised demograafilised näitajad, millega ka oleks tore, kui inimesed oleks kursis. Et tegelikult töötades ise tegelikult ka veel Tartu ülikoolist on ju kõrgkoolid teadlikud sellest, et aastas 2016 18 aastast arv väheneb drastiliselt, mis tähendab siis seda, et kõrgkoolid peavad mõtlema selle peale, kuidas nad tulevikus toime tulevad. Meil ei ole enam neid inimesi, kes astuvad kõrgkooli. Nüüd mida aasta edasi, seda enam vähenebki kuni 14 aastaste arv ja ka tööealiste inimeste arv järjest hakkab tõusma 65 aastaste arv, kuni ta lõpuks moodustab veerandi meie elanikkonnast. See tähendab siis seda, et tegelikult tööjõuturul tekib töökätte puudus ja siis me enam ei saa rääkida sellest, et tekib mingisugune lõhe põlvkondade vahel. Me peame praegu juba mõtlema selle peale, et mis saab siis nendest haritud ja oskustöölistest, kes on üle 65 aastased. Üle 60 aastased ja kuidas neid tööjõuturul kasutada ära. Paratamatult Eesti ühiskond liigub selles suunas, et meil jääb neid tööealisi ja nooremajaalisi vähemaks ja pensioniealisi ikkagi ääretult kiiresti lihtsalt tuleb juurde.
Just nimelt, sest sõjajärgne põlvkond on just nimelt sellesse ikka jõudnud ja ühiskond vananeb jõudsalt suurte sammudega ja kui me tahame nüüd rääkida sellest aktiivsest vananemisest, et mul oleks võimalust liikuda, tegeleda oma tervisega, hobidega, võibolla lastelastega ja kunagi siis lubada endale ka hooldekodu kohta, siis tekib ju ka see küsimus, et kes on need inimesed, kes siis oma maksude läbi ka sinna pensionifondi seda raha, riigi pensionifondi siis seda raha nagu toovad, et kindlasti tasub sellele tõesti juba täna mõelda, samas kui üks eakas töötab ja püsib see läbi ka aktiivsena, siis kasutegur suur nii talle endale kui riigile.
Mm-hmm. Sest tegelikult noh, uuringuid jällegi vaadata on tegelikult päris põnev, et enne pensionile jäämist, inimene kuskil 2 aastat enne pensionile jäämist, on ta töö juures suhteliselt suures stressis, ta tahaks juba jääda pensionile, ta on väsinud, ta tahaks oma töötamist lõpetada. Siis saabub see hetk, kus ta jääb pensionile ja esimene aasta on ta suhteliselt õnnelik. Aga peale esimest aastat tööturult eemal olemisel saabub jälle stress, sest tal ei ole kedagi kiruda, sest tegelikult ülemust on ju vahest nii tore kiruda. Nii et nimetatakse siis seda selliseks stressiks, kus inimene tunneb puudust, iga päev kodust välja minna, tahab kolleegidega suhelda. Et üks roll on ju tal tegelikult kadunud, mis on siis just selle tema erialaga seotud. Nii et ma arvan, et siin on nagu väga oluline ja rääkida sellest, et tegelikult selline järsk tööjõuturult eemale jäämine võib inimesele tekitada päris palju probleeme tema igapäevases elus. Ja väga paljud ikkagi alustavad siis näiteks vabatahtliku tööga just, et hoida ennast kursis sellega, mis igapäevases elus toimub ja jätkata just neid suhteid, et oleks ikkagi kellegagi suhelda rohkem veel kui nagu perekonnaliikmetega, et see on väga oluline. Ja tegelikult siin, kus sa loetlesid nüüd neid eakate tegevusi, no näiteks seal tööl käimine, lapselaste eest hoolitsemine, siis äkki tervise halvenemine ja hooldekodusse sattumine, et väga oluline minu arust on see, et kui me räägime elanikkonnast kas 60 ja vanemad või 65 ja vanemad, siis me ei tohi arvata, et kogu see grupp on üks hall mass, sellepärast, et kõikidel nendel vanusrühmadel on väga erinevad vajadused. Et näiteks see, mida vajavad 65-aastased, on hoopis midagi muud kui see, mida vajavad 80-aastased. Et me ei tohi neist mõelda kui ühest sellisest grupist, kellel on kõik ühesugused vajadused. Et nad on kindlasti haiged, nad on kindlasti passiivsed, tahavad viibida kodus ja ongi kõik. Et see on kudagi selline väga lihtsustatud lähenemine ja see on selline mitte jõustav lähenemine, et tegelikult me peame aru saama sellest, et need inimesed on väga erinevad, osad neist tahavad olla väga aktiivsed ja osad vastupidi ei tahagi olla aktiivsed ja tegelikult seda ei saa ka peale suruda, kui inimene ei taha seda. Nii et me peame hästi palju mõtlema selle peale, et mida inimene ise tahab. Ja ikkagi selle peale jah, et see eakate grupp on väga mitmekesine, täpselt samamoodi nagu me ei saa öelda, et võtame näiteks ühe grupina 15-30-aastaseid ja siis ütleme, et võt, nende vajadused on sellised, et see oleks samasugune lihtsustamine. Aga seda me kipume nagu unustama. Me alvame alati, et kõik see 60 ja vanemad, nad on kõik sellised ühesugused. Ja mis on muidugi hästi suur viga on see, et ka erialaspetsialistid tihti peale sildistavad neid vanemajaalisi ja ütlevadki, et me ei tee neile mingeid tegevusi, sest nad on niikuinii passiivsed. Aga siin on ju võimalus, küsige, mida nad tahavad ja nad ütlevad, mida nad tahavad. Nii et see on väga oluline, et aru saada, et inimesed on unikaalsed ja erinevad.
Valgete pilvede, siniseid rände, teispool armastust, teispool kurbust, mäletan nii nagu lapse hea mänge. Päeval, mill ülesse tõusin kord surmast. Ei ära küsi mu silmade värvi. Ees on maailma mered ja laevad. Tahad võid leida mind jälgede järgi. Väljas pole ennast ja enese aega. Tuletan meelde mõtted, mis riivab. Südant nii pea, kui ma silmad vaid suulen. Teispool teadvuse torkivad liiva. Ootan sind une näos, ütle, kas tuuled. Ei ära küsi mu silmade värvi. Nendes on maailma mered ja laevad. Tahad võid leida mind jälgede järgi. Väljas pole ennast ja enese aega.
Pereringis.
Kui nüüd veel mõelda sellele just nimelt aktiivsena vananemisele ja ka põlgondade vahelise solidaarsuse teemale, ja samuti sellele aktiivsusele, mida me siin ka varasemalt juba saates nagu puudutasime, siis võib-olla võiks tõesti mõne näpunäite tuua ka siia vahepeale, et tegelikult ütleme üks eakas inimene, kellel on tõesti pensioniga on käes ja võib-olla see esimene aasta rõõmuga pensionil olemist on juba möödas ja tekib selline tegevusetuse või üksinduse tunne või tahe midagi teha lihtsalt, siis selleks, et põlvkonnad võiksid teineteist paremini mõista, et eakas võiks aktiivselt vananeda, võimalus ju minna kas või näiteks koolidesse, pakkuda välja variant teha kas või eakate kohtumise pärast lõuna või erinevate ajastute pärast lõuna või õhtu jagada oma kogemusi, sest kui me nüüd mõtleme sellele inimgrupile, meie rahvastikust 65 ja sealt edasi, siis nendes inimestes on tohutu ressurss, nendes on kogemus, teadmine, mida noorematel lihtsalt ei ole, see ei ole võimalik kuskilt raamatust õppida. Ja neis on ajalugu, mida paljud noored õpivad siis raamatute kaudu, aga samas, et saada kontakt just nende noortega, anda endast midagi ja samas saada see side noortega. Seal on ju eakatel just see võimalus, et ise seda välja pakkuda, võib-olla ka näiteks koolidel lasteaedadel see võimalus, et võtta ise ühendust pensionäride seltsidega või kellega iganes ja kutsuda. Et põlvkonnad õpiksid teineteist tundma, et eakatel oleks ka aktiivsust võimalik kuski rakendada.
Üks variant on tõesti see, mida sa pakkusid, et pakkuda ennast nagu koostööpartneriks koolidele. Koolid ei ole kindlasti ainsad, et mida võiks nagu uurida on kindlasti näiteks noorte keskused, kui need on, sest tegelikult, kus vajatakse päris palju abi, on näiteks kodutööde tegemisel. Kui lapsed tulevad koolist, siis oleks vaja selliseid vabatahtlikke, kes aitaks kodutööde tegemisel. Ja tegelikult, no kus seda kannatlikkust ikkagi õppida, et ongi just vanemajaalised inimesed, kes on sellised tasakaalukad ja kannatlikud. Igas maakonnas on tegelikult olemas Eesti Pensionäride Ühenduste Liidul oma selline väike rakuke ja teine, mis on väga oluline, on see, et uuringud ju näitavad, et vanemajaalised, nagu sa ütlesidki tõesti, tal tekib tahe midagi teha, et vanemajaalised tahaks teha vabatahtliku tööd, aga nad lihtsalt ei tea, millised on need võimalused. Et igas maakonnas on tegelikult vabatahtlike keskuse selline ka väike tugigrupp. Et neid võimalusi võiks ikkagi uurida ja esimene võib-olla selline kontaktisik võikski olla sotsiaaltöötaja, kelle käes seda uurida, et kus vabatahtlikuks võiks minna, sest tegelikult isegi kui sotsiaaltöötaja ei tea, siis see on tema jaoks jällegi ülesanne uurida, et kus on need sellised võimalused ja ma arvan, et võib-olla üksikisikuna isegi ütleme kooli minna on päris keeruline, et võib-olla alustada siis oma sõbrannadest ja öelda, et meil on selline grupp, kes tahaks midagi ette võtta, et ehk on koolil midagi pakkuda. Ja seal on jällegi ka ju igas koolis on tegelikult kas siis sotsiaalpedagoog või sotsiaaltöötaja, kelle juurde minna ja kes tegelikult on huvitatud laiema kogukonnaga suhtlemisel, aga siin on see, et kool ei julge hakata kogukonnaga suhtlema ja samas need vanemad inimesed, kes selle kooli piirkonnas elavad, ei julge kooli jällegi minna, sest see justkui ei ole enam nende jaoks. Aga tegelikult ju väiksemates kohtades on kool just see kogukonnakeskus, kus erinevad põlvkonnad võiks kokku saada.
Ja võib-olla siin elab ka sees veel selline pärand, et mis nüüd mina ja mis mul nüüd siis anda nii väga on ja kes see mind kuulab ja nii edasi. Et ka nendest hirmudest ja tõketest üle saada.
Just. Ja tegelikult ma ütlen, et see tegelikult see ütlus, et kui sind ikkagi saadetakse uksest välja, siis mine ikkagi aknast, et see kehtib ka veel, et ei tasu esimese negatiivse kogemuse tõttu kohe siis nagu tagasi põrkuda, et pigem proovida uuesti ja proovida siis kas või midagi muud. Aga ma arvan jah, et tegelikult koolid võiks olla nagu avatud selliseks suhtluseks ja uuringud näitavad, et osad ka kasutavad vanemajaalis, eriti just nende laste puhul, kellel ei ole vanavanemaid võib-olla või ei olegi üldse seda kogemust nendega kokku puutuda, et tehaks erinevaid töötube koos ja erinevaid selliseid ringe peale kooli, mis on siis seotud just nende vanemajaaliste oskustega ja elukogemusega, mis neil on.
See on väga hea mõte, sest paljud praegu ikkagi inimesed kolivad nii maalt linna kui linnast maale, aga paljud on siiski valinud selle linnaelu erinevatel põhjustel, kas siis töö või paremad koolivõimalused ka lastele, paremad nii-öelda tuleviku väljavaated ja võib-olla vanavanemad elavad seal kaugel Lõuna-Eesti metsades ja kohtutakse harva, et siis tõesti leida ka seal, kus parasjagu ollakse see kontakt selle põlvkonnaga, kes on kogenud, näinud ja teinud midagi, millest meie ei ole osa olnud otseselt ja eriti just lapsed, kes praegu üles kasvavad, et seda põlvkondade vahelist lõhet nagu vähendada, sest see on tõesti ka üheks eesmärgiks ja küllab selline barjääride lõhkumine või maha rebimine võib just olla selliseks heaks perspektiiviks ka tööturul, et seal kunagi hakkama saada ühes koos ja tunnetada neid võimalusi nii noorte aktiivsust, aga samas ka vanemate kogemust, et need omavahel kuidagi siduda, sest noortel ei ole kogemust sageli ja vanematel võib-olla jälle napib neid muid ressursse, et leida siit see ühine nagu ülesse.
Jah, et kaks sellist tabuteemat, mis tööturul on ehk need, mis on eakatega seotud, on see, et nad on aeglased ja et nende kognitiivne või noh, selline mõtlemisvõimekus on langenud ja teine tabuteema on siis see, et nad on väga sellised allaheitlikud ja nad on kõigega nõus ja samas on ka see, et nad on tihti haiged ja neid ei ole või noh, et nad ei ole nagu head töötajad. Et uuringud just näitavad vastupidist, et eakate kognitiivne võimekus ei ole madal, et kui anda neile pikemalt aega, siis nad kindlasti teevad selle ülesande täpselt sama hästi ära kui nooremajalised ja teine on siis see, et nad on just vastupidi väga head töötajad, sest nad on reeglina pühendunud, neil ei ole erilisi kohustusi enam ja nad ei ole ka haiged tegelikult, et see on nagu teatud müüt, mis nagu liigub meie seas ringi. Aga et just arvestada sellega, et tegelikult võiks natuke ka tööandjaid harida rohkem, et tegelikult see on väga hea tööjõud.
Ja samas, kui mõelda veel eakatele, siis kas on just kohalikud omavalitsused või teatud institutsioonid, mul hetkel nimed ei meenu, on ju pakkunud juba aastaid eakatele ka näiteks arvutikuursusi, sest arvuti on ju see, mille läbi paljud tööd tänapäeval ära tehtakse ja kui sa oled eakas ja sa ei oska seda hiirt kasutada või aknaid sulgeda ja kinni panna ja midagi seal muud teha, siis noh, lihtsalt sul ei olegi seda ülesannet, et kindlasti tasuks eakatel ka otsida neid tasuta koolituse võimalusi, ja. Sest ka neid on palju.
Ja. Kindlasti, et enda harimisega ei ole kunagi hilja, et selles mõttes, et seda, kui seda vaba aega tekib, et siis tasub ja kõik need võimalused ära proovida, mida pakutakse just selles valdkonnas, et tõepoolest, et on erinevaid kursusi selliseid, mis on ka tasuta ja eakatele ja mis on mõeldud just selliste esmaste oskuste nagu õpetamiseks, mis puudutavad siis arvutiga tööd.
Ja Tartus on juba aastaid tegutsenud ju eakate ülikool ja
Tallinnas samamoodi
ja Tallinnas ja minu meest ka Tartus on olemas rahvaülikool, mis pakub erinevaid kursusi. Mm-hmm. Seal tuleb küll enamus kursuste eest tasuda, aga olen ise kiiganud, et on palju kursusi ka, mis on täitsa tasuta ja võivad avardada nii silmaringi, kui siis ka arendada uusi oskusi, mida läheb vaja tööturul näiteks.
Jah, kindlasti jah. Või kas või see, et noh, ka oma igapäeva elu teha nagu rikkalikumaks, et teatud oskusi saab ju sealt selliseid ka, mida ise võib-olla kodus midagi uut ja huvitavat teha.
Pereringis.
Et tegelikult me peaksime oskama ka panna ennast eakate olukorda ja mõtlema, et kuidas mina tahaksin, et minusse suhtutaks, minu elukogemusse, minu vajadustesse, kui mina olen selles eas, milles on siis täna eakad, et tegelikult siin kehtib ka see reegel, et tee teisena nii, nagu sa tahad, et sinul endale tehakse. Ja kui me mõtleme pensionile, siis tänapäeval ju paljuski sõidetakse kas või näiteks Soome selleks, et tulevikus saada siis paremat, ehk siis inimväärset sellises pensioni.
Mhm. No see kindlasti ongi niimoodi, et mina arvan ka, et nii kaua kui me mõtleme veel niimoodi, et mina ei taha Eestis vanaks jääda, nii kaua on meil ikkagi ühiskonnas väga suured probleemid. Aga isasi on jällegi, et kui palju selle peale mõeldakse, et see on tegelikult hea, et sa hakkasid rääkima sellest, et väga paljud tõesti Eesti tööealistest enam ei käi tööl Põhjamaades sellepärast, et praegusel hetkel endale elatist teenida, loomulikult see on ka oluline. Aga nad mõtlevad juba tuleviku peale, et ma töötan seal 5 aastat ära ja miinimum pension on mulle kindlustatud, mis tähendab siis seda, et tulevikus nad hakkavad ehk saama €500 €300 asemel.
Mis garanteerib ju tegelikult suuremal määral selle, et sa saadki olla aktiivselt vananeja, kuna sa võid olla 200-300 euroga pensionär ja sa ei saa sõita iga nädala vahetus oma lastelastele Lõuna-Eestisse või vastupidi Põhja-Eestisse külla või minna nendega kinno, tembumaale või, või kuhu iganes, sest sul ei ole seda ressurssi, kelle käes sa seda küsima lähed, et oma lastelastega tegeleda siis.
Et no siin kohal ma tahangi öelda seda ka, et ega meil on ju praegu 55-64 aastast tööhõive protsent on seal kuskil 56-60% ligi, mis on väga kõrge Euroopa Liidus. Ja seda tuuakse alati igal pool näiteks, aga noh, siin peab ikkagi mõtlema selle peale, et miks see protsent on nii kõrge, et see protsent on ju see tõttu, et pension on selline, et ei võimalda ära elamist, et siis lihtsalt on vaja tööl käia ja teenida nagu teenida lisa.
Jah, ja kui vaadata siis Tallinna kesklinna suvisel ajal, siis kõik need suured kruiisilaevad, mis siia tulevad ja need grupid, mis kesklinna siis ummistavad suvisel ajal, on ju enamasti koosnenud pensionäridest, Euroopa, Lõuna-Euroopa ja kaugematagi maade pensionäridest, kelle elu algabki siis, kui pensioni iga kätte jõuab ja on aega teha kõiki neid asju. Eesti pensionäri võimalused vähenevad ja elatakse ju sageli peost suhu.
Aga tegelikult siin ei tasunud ära unustada seda, et me natuke idealiseerime liiga palju seda lähne ühiskonda, et tegelikult praegusel hetkel need 55-aastased teenivad küll head pensioni siis, kui nad jäävad pensionile ja saavad head pensioni, aga see on ka viimane põlukond. Et täpselt samamoodi surub seal peale see vananev ühiskond, täpselt samamoodi seal pensionid ka vähenevad. Nii et järel tulevad põlvkonnad enam ei ole suured reisijad ja suured spaadekülastajad, nii et täpselt samamoodi läheb seal olukord kehvemaks. Aga et noh, et mida ma ikkagi tahaks veel kord öelda, et ei tasu mõelda, et eakad on sellised unustatud põlvkond, kes ei tea, ei suuda, ei oska ja ei taha midagi teha, et vastupidi neis on tohutu ressurss ja noh, me peame õppima seda ära kasutama ja nad peavad ise olema ka aktiivsed, et noh, näidata välja seda, millised nende oskused on ja teadmised ja kuidas nad tahavad kaasa lüüa, et ise ikkagi arvamust avaldada ja ise näidata, mis on nende jaoks siis oluline.
Mõlema poolne avatus võiks olla siis võtmesõna ka. Aga tänu sulle, Reeli Sirotkina, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist.
Ja suur aitäh sulle.
Mina olen saate toimetaja Anne Kütimaa, sulle hea kuulaja. Aitäh kuulamast ja head edasi mõtlemist.
Päivlän õdagule jõudnud on su elapäeva kauge võõril mail. Päiv vaanu, und ei tule viil, sest ei ole sinna siin ja kodomaad. Oled ilman roitnud, palju nännud, võõrid maid ja ela pillergaard. Päiv langas, üüom saanu võimust, aga hingiks hüüd, kas oled jäänud saad. Kas küll on mu halja aasa nurma, kodo man min päiv vaanu õdagule jõudnud on su elapäeva kaugel võõril mail. Päiv vaanu õdagule jõudnud on su elapäeva kaugi võõril mail. Oles käki vahetas vil välja, karja põlve vasta annas kõik. Annas kõik muhkuse ja vara, kui saas karja põlve tagasi viilma. Päiv langas tagasi su juurde, tules küll, kui taig ei luba toda tiid. Tules küll, kui taig ei luba toda tiid.
Pereringis.